πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Ειλικρινά σας το λέω, όταν ακούω την Billie Holiday να τραγουδάει και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι, πάντα ανακαλύπτω κάτι κρυμμένο πολύ βαθιά μέσα μου που σπαράζει χωρίς να δηλώνει το όνομά του. Τρίτη σήμερα, 30 Απριλίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα jazz. Βέβαια η lady, η Billie Holiday, sings the blues, αλλά αυτά τα είδη έχουν σημεία επαφής, είναι κύκλοι που διασταυρώνονται σε κάποια σημεία. Δεν είμαι ειδικός στη jazz, ξέρω ότι η ενορχήστρωση, η ύπαρξη διαφωνιών στις συγχορδίες είναι αυτή που δίνει το jazz στοιχείο. Υπάρχει βέβαια η jazz με τις μεγάλες ορχήστρες, εκεί που τα πνευστά έχουν τις δικές τους στιχομυθίες μεταξύ τους. Υπάρχει jazz με τα μικρότερα σχήματα, τα τρίο και τα κουαρτέτα, εκεί που η ελευθερία του ερμηνευτή να προσθέσει φράσεις και μουσικές διαδρομές είναι χαρακτηριστικό. Όπως και να έχει πάντως, ακόμη και για με εμάς που δεν είμαστε οι δήμονες, ζητώ συγγνώμη για όσους και όσους μας ακούν και είναι, η jazz είναι μια μουσική που μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας πάει έτσι σε άλλες σφαίρες, να μας περάσει πάνω από τις συννεφιές της καθημερινότητας. Πολλές συννεφιές αυτές τις μέρες. Συμβαίνει αυτό συχνά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι jazz, που είναι μια μουσική γλώσσα πολύ ενδιαφέρουσα, έχει και το δικό της μουσικό συντακτικό, και εκτός από τη δική της μουσική γραφή, ακόμη και ο τρόπος που θα παίξεις ενδεχομένως το ίδιο πράγμα που θα παίζει κάποιος άλλος αρμονικά, και χωρίς να προσθέσεις αυτές τις διάφωνες συγχορδίες που τις αγαπάει πολύ η jazz, αυτές οι μεθευδόμεις, μεθενάτης, είναι άλλες τώρα που μη σας λέω, τα ξέρω κι εγώ, αλλά είναι και ο τρόπος που αποδίδεις κάτι, αυτό που πολλές φορές έλεγε κάποια στιγμή ο J.J. Cale, ότι κάνει Billie Holiday, έκανε μάλλον όταν τραγουδούσε, μια απροσδιόριστη καθυστέρηση στο να πάρει την νότα ή στην να την αποδώσει. Αυτό που κάποιος θα μπορούσε να πει είναι ρυθμικό λάθος, ρε παιδί μου, δεν πατάς στη θέση. Κι όμως είναι ένα στυλ, είναι μια τεχνική απόδοσης που δημιουργεί σε εμάς, το ξαναλέω, που είμαστε μη ειδικοί, την αίσθηση, μια ατμόσφαιρα, ακόμη και αν δεν ξέρουμε από πού προήλθε αυτό, γιατί το νιώθω αυτό το τραγούδι, και όταν το έχει πει κάποιος άλλος, το έχει παίξει μια άλλη ορχήστρα, μου φαίνεται αλλιώς. Είναι ο τρόπος. Είναι πως κάποιος που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο συντακτικό στη γλώσσα, αλλά κάποιος ή κάποια έχει και μια προφορά λίγο διαφορετική. Αυτό, αν το πάρετε και το περάσετε στη μουσική, μας δίνει τη jazz, μια μουσική με μεγάλες ελευθερίες και δυνατότητες, ακόμη καμιά φορά να παρακάμψει και την παραδοσιακή αρμονία που έχει πολλά κουτάκια, ρε παιδί μου, σου λέει εδώ πρέπει να μπει αυτή η συγχορδία, διότι εκείνο το οποίο δεν μπορούμε, παράλληλες, ξέρω εγώ, πέμπτες απαγορεύονται. Έρχεται μετά, ξέρω εγώ, η αντίστοιξη, σου λέει όχι, μπορεί να φύγουν οι φωνές, αλλά θα το κάνουν. Το λέω αυτό για να πω ότι η jazz έχει τους δικούς της κανόνες. Εμείς ακόμη και στον αυτοσχεδιασμό λέμε πόπο, αυτός κάνει ότι δεν κάνει ότι του ήρθει. Ακούγεται ότι του ήρθει, αλλά έχει φάει ώρες επί ωρών ώστε αυτό που του ήρθει, που θα του ήρθει, να ταιριάζει με τη δική του αντίληψη σε αυτό που παίζεται στο σύνολο. Λοιπόν, στη δική μας ορχήστρα, που εντάξει, καμιά φορά γινόμαστε και εμείς ραδιοφωνικοί τζαζίστες, πρέπει να το παλέψουμε, ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν θα τρομάξει. Λοιπόν, η δική μας μικρή ορχήστρα έχει τους εξής βασικούς ρόλους. Στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, δύο τζαζίστες ηχολήπτες, ο Θάνος Τσιμέκας δηλαδή, που έχει πάρει και τις δικές του μπαγκέτες ο Γιώργος Κεύης και λέει θέλω κι εγώ, κύριε, να κάνω λίγο, θα κάνεις, του λέει, αλλά ξεκουράσου πρώτα, πάρε μια ανάσα. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια που σας απαντάξει στο τηλεφωνικό κέντρο, στην δημοσιογραφική διεύθυνση της ορχήστρας η Μαρία Σφυρόερα, στην απόδοση των στίχων και του λιμπρέτο στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στη δυνατότητα να δώσετε κι εσείς τα δικά σας jazz, έτσι, στιγμιότυπα παρεμβάσεων μέσω των μηνυμάτων ή των τηλεφωνημάτων. Έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας και εμείς εντάσσουμε στη μουσική ραδιοφωνική διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό και τις δικές σας παρεμβάσεις ή παρεκβάσεις ανάλογα από το περιεχόμενο. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 ή και 210-60-09-605. Αυτές είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν είστε ή θα μπείτε στο προσωποβιβλίων, πρώτοπρόγραμμα.air είναι η διευθύνσή μας και ο Messenger αναλαμβάνει να στείλει τα μηνύματά σας εδώ. Και επειδή υπάρχει και ένα κομμάτι, πριν πάμε τώρα στο άλλο σαν σήμερα, γιατί αξίζει να θυμόμαστε μερικά πράγματα και κάποια πρόσωπα που έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική ιστορία, αλλά ήθελα να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από τις απαρχές, να το πούμε, αν και πολλοί Έλληνες συνθέτες, τις ελαφράς όπως λέγαμε, είχαν ενσωματώσει πολλά jazz στοιχεία. Ένας πολύ διακεκριμένος, ο Μίμης Πλέσας, που μετά και με τη νεότερη γενιά της jazz έπαιξε με νεότερα κουαρτέτα, έκανε συναυλίες, αλλά είναι χαρακτηρισμένος, παρότι με μεγάλες επιτυχίες στο ελαφρολαϊκό, πάντα την αγαπούσε την jazz, και όταν τον ακούσεις ακόμη και τα ελαφρολαϊκά του να τα παίζει ζωντανά και προσέξει λίγο παραπάνω το πιάνο, θα πεις δεν κρατιέται, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί. Ένας βαμβακάρης, ας πούμε, παιγμένος από το Μίμη Πλέσα και το Jazz Quartet. Τα ματόκλαδά της μπορούν να λάμπουν με πολλούς και ενδιαφέροντες τρόπους. εντάξει, και τα αντιστοιχτικά παίξηματα και η φρασιολογία, η ρυθμική παίζει ρόλο. Γι' αυτό σας έλεγα, επειδή δεν είμαι ειδικός, δεν τολμώ να σας περιγράψω ή να οριοθετήσω αυτό το μουσικό ρεύμα που έχει ακουμπήσει, έχει δώσει και πάρει στοιχεία από τη soul μέχρι το blues. Είναι μια μαγική, έτσι, μουσική γλώσσα η jazz, μια που παίξαμε έτσι και λίγο από τα δικά μας. Θα πάω στο 2011. Μια τέτοια μέρα, 30 Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Άντας. Αυτός ο Έλληνας ήρωας πραγματικά της αντίστασης, γιατί τον ανέβης μαζί με τον Μανώλη Γλέζο στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, που τον είχε μουτζουρώσει το ναζιστικό σύμβολο του Αγγελωτού Σταυρού, και να το κατεβάσεις κάτω από τα μάτια αυτών που δεν δίσταζαν να σκοτώσουν έτσι για πλάκα, όχι τώρα να τους κατεβάζεις στη σημαία. Ήταν ένας αξιοπρόσεκτος άνθρωπος ο Λάκης Άντας, που και φυλακίστηκε και εξορίστηκε μετά, ενώ στην Ελλάδα, όχι στη Γερμανία. Γιατί σου λέει, εντάξει, μου έκανες τώρα αυτό, αλλά δεν έχεις τις απόψεις που πρέπει να έχεις. Είχε φύγει στον Καναδά. Κάποια στιγμή αποφάσισε να γυρίσει, τον έπεισε ο πατέρας του, τον βούτυξε η δικτατορία. Του λέει, σε αυτός που κατέβαζε στη... Και αντί να του δώσουν κανένα παράσιμο, τον ξαναπήγανε στα Μακρονήσια κτλ. Τέλος πάντων, Λάκης Άντας έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα, 30 Απριλίου του 2011. Και μια που λέμε για τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, επειδή σας είχα αναφέρει, είχα δει και εγώ αυτή την ωραία εκδήλωση και προσπαθώ να βγάλω μια άκρη. Όχι ούτε με συμπολιτευτική, ούτε με αντιπολιτευτική διάθεση. Θέλω να... Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά, τι έγινε. Τώρα, μέχρι που έχω φτάσει εγώ στο αυτά που έχω μάθει, όλοι αυτό το μεγάλο γκρουπ ήταν Ινδοί τουρίστες. Τους έφερε ένα Ινδικό τουριστικό γραφείο σε συνεργασία με ένα Ελληνικό τουριστικό γραφείο. Όταν πρωτοπήγαν, λέει, αυτοί με τις χλαμίδες που ήταν βαμμένοι άσπροι και άσπρες, στην αρχή οι φύλακες τους είπαν: δεν μπορείτε να μπείτε. Να ξέρετε ότι απαγορεύεται με στολές και με τέτοια να μπει στην Ακρόπολη, ούτε σε απόκριες. Δηλαδή, αν πάτε με τα παιδιά και είναι μασκαράδες, σου λέει: βγάλε τη μάσκα, είναι κανόνας. Πήγαν να τους σταματήσουν, τους είπαν όχι, έχουν άδεια αυτοί. Άρα με άδεια μπήκανε. Για τώρα να πηγαίνει να παίζει το λιμενικό. Εγώ με το Τζιμέκα πήγαμε για καφέ και πήραμε τηλέφωνο, φέρτε μας και μια μπάντα του λιμενικού να παίζει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και τώρα γίνεται εδέ, λέει, ψάχνουν να βρουν ποιος έδωσε αυτή την άδεια. Την έδωσε στο. Αυτοί οι τουρίστες Ινδοί, εντωμεταξύ πλούσιοι, λέει, Ινδοί τουρίστες. Γιατί έχει μια διαφορά. Δεν πάει τώρα. Ήρθε από την Ινδία ένας άνθρωπος που πίναγε και βάλαμε τις μπάντες να πεανίζουν. Και γίνεται μια ΕΔΕ. Ποιος έδωσε την άδεια, ποιος την πήρε την άδεια, γιατί δώσαμε άδεια για αυτό το... Εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο αισθητικό happening τώρα. Λέω για τα παιδιά, αυτή η δουλειά τους κάνανε εκεί, βάλαν τις χλαμίδες και τα σχετικά. Λοιπόν, ακόμα το ψάχνουν πάντως. Υπάρχουν και ένα-δυο πρόσωπα που έχουν θεσμικό ρόλο, τα οποία εθεάθησαν εκεί, αλλά μπορεί να ήταν συμπτωματικό, ενώ θεσμικό ρόλο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά μπορεί να είχαν πάει μια βόλτα, αν είναι Ακρόπολη, δεν απαγορεύεται. Δεν ξέρω αν πήγαινε κάποιος άλλος. Άλλοι υπήρχαν και άλλοι τουρίστες, όχι αυτοί οι πλούσιοι, οι πλούσιοι Ινδοί. Υπήρχαν πλούσιοι ενδεχομένως Καναδοί, Αυστραλοί, φτωχοί Φιλιππίνοι. Δεν ξέρω, ήταν και άλλοι. Αλλά τι ακριβώς έχει γίνει, ποιος έδωσε την άδεια για αυτό το υπερθέαμα στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, τώρα μου ήρθε επειδή σας έλεγα και για τον Λάκη Σάντα, αυτό ακόμη δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει εγώ. Όταν όμως η ΕΔΕ φέρει κάποιο αποτέλεσμα, θα σας το πω, δεν σας αφήσω έτσι. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί θέλω να πάμε και μια βόλτα από το κοινό. Σήμερα σας έχω κοινοβούλιο, σας έχω ρομπότ που μιλάνε, που μπορείς να τους κάνεις πρόταση γάμου. Έχω άνθρωπο που πιάσε κουβέντα με τη Σοφία. Η Σοφία, ξέρετε, είναι αυτό το ρομπότ το οποίο έχει νομική προσωπικότητα, προσέξτε. Είναι κατοχυρωμένη η νομική της προσωπικότητα. Υπάρχει δηλαδή, δεν είναι άντε ένα ρομποτάκι έχω στο σπίτι. Όχι, έχει κατοχυρωθεί η νομική της προσωπικότητα. Άρα μπορεί να συνάψει από σύμβαση μέχρι να αποκτήσει δικαιοπρακτική ικανότητα. Δηλαδή μπορεί να σου πει αστυλεξόδικο τώρα η Σοφία, γιατί δεν της είπες καλά πράγματα. Ναι, είναι πρόσωπο. Και ψάξαμε να βρούμε έναν άνθρωπο που έπιασε κουβέντα μαζί της, γιατί είχαμε και την Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Κρήτη. Και τα ωραία πράγματα, ξέρετε, δεν μας πολύ απασχολούν. Άμα δεν γίνει κανένα φωνικό, σήμερα κάποιος έριχνε με ένα Καλάσνικοφ και αυτό θα ψάξουμε. Επειδή λοιπόν έχουμε όλα αυτά και επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για την απόφαση του δικαστηρίου που αφορά στην τραγωδία στο Μάτι και μεγάλες διαμαρτυρίες, και κάποιοι λένε δεν μπορείτε να ψέγετε συνέχεια τα δικαστήρια, τα δικαστήρια εφαρμόζουν τον νόμο. Ναι, αλλά δεν είναι κομπιούτερ, δεν είναι η Σοφία το δικαστήριο. Άρα υπάρχει ένας ανθρώπινος παράγοντας, δεν το λέω για κατηγορία. Κάποιοι είπανε οι κακοί νόμοι των προηγούμενων, αλλιώς τώρα θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά βγαίνουν άλλοι νομικοί και λένε μα δεν έχει αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο με το οποίο καταδικάστηκαν, άρα τι ρόλο παίζουν οι προηγούμενοι. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, αυτό όμως που κάνει μια, δηλαδή πραγματικά είναι αλγινή εντύπωση, είναι ότι εφόσον βρέθηκες ένοχος με τους νόμους τους πριν του μετά, και νομίζω αυτός του 50 τόσο είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με τον οποίο δικάστηκαν, δεν έχει υποστεί κάποια συγκεκριμένη αλλαγή, νομίζω όμως, δεν είμαι εγκεκριμένος νομικός, αλλά σου λέει 111 χρόνια ένας από τους κατηγορούμενους, αλλά από αυτά θα εκτίσει τα 5. Γιατί υπάρχει η χάρτα των δικαιωμάτων, κάτι το σύνταγμα τέτοιο, αυτά, πάλι και αυτά δεν τα κατάλαβα, αλλά και αυτά τα 5, άμα δώσεις 38 χιλιάρικα, δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να πας και στη φυλακή. Και τώρα η δική μου διαστροφή, παίρνω το κομπιουτεράκι, 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 38.000 δι' 104 αυτό το έχω κάνει. 365 ευρώ και 38 λεπτά σου βγαίνει το τίποτα. Όχι τι δίνει, τι σου κοστίζει. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, ρε παιδί μου, ένα άτομο. 360, κάτσα εδώ, 5,38. Αυτό όμως στον ένα, επειδή είναι 6 κατηγορούμενοι, πρέπει να δούμε τι πληρώνουν όλοι μαζί. Κάτσε, επί 6. 3,6, 18, 6,6, 36, 5,6, 3, 2,190 χοντρικά, σου έρχεται η ανθρώπινη ζωή. Θα μου πεις τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι βγαίνει όμως παιδιά. Ναι, κλείσε το παράθυρο γιατί... Άλλο λέει η εφαρμογή του νόμου, άλλο η δικαιοσύνη. Λένε κάποιοι στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Εδώ λέει στη νομική μαθαίνουμε την εφαρμογή των νόμων. Άμα θέλετε λέει τη δικαιοσύνη να πάτε στη φιλοσοφική. Ευτυχώς στη δικιά μας που σπούδασα εγώ κάναμε και φιλοσοφία του δικαίου, ευτυχώς.
Σε χτυπάνε μάγκα κάρτα στις 7. Ξέρουν καλά τι πάει να πει ορθά κοφτά. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή. Ένα διάρρη με κουζίνα το πολύ. Ένα διάρρη με κουζίνα, άιντε, άιντε το πολύ. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή. Όσοι κρατάνε μαγκαβάρδια στο πρωί μπορεί και να είναι σαν το θάνατο σκληρή. Γιατί η καρδιά καιρούς παλεύει όσο αντέχει το σκαρί. Ενώ το σύστημα εκπαιδεύει φαβορί. Γιατί το σύστημα έχει κι άλλα συστήματα φρικτά. Σε κλείνει με στη γυάλα, σε κόβει σε λεφτά. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σε αποσυντονεί. Σε καταβαραδρώνει, σε στίβει, σε λιώνει. Σου δένει το σκηνή. Λοιπόν με αυτό το σύστημα, σύστημα. Το έχουν βάλει σύστημα. Να πάμε πριν την ώρα μας παιδιά στα Κυπαρίσια. Αίσθημα, αίσθημα. Παίρνω κι εγώ το αίσθημα. Μετράμε και τα φράγκα.
Τόσο άντεξε ο Θάνος Τσιμέκας, μου λέει εντάξει καλό είσαι παιδί μου, αλλά δεν είσαι για χόρταση, άσε το σκεύει και να βάλει λίγο μια, σε μια σειρά την εκπομπή, να πάτε και στο κοινοβούλιο να δείτε τι συζητάνε εκεί, να μας πούν οι κοινοβουλευτικοί μας συντάκτες. Έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, νομίζω στο Βήμα είναι ο πρωθυπουργός τώρα, ο Ανδρέας Μαραθιάς όμως είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου απόγευμα Ανδρέα.
Καλό απόγευμα Ανδρέα. Επίσης. Καλό απόγευμα και στο ακροατές μας. Δεν ξέρω με τι θες να ξεκινήσουμε.
Πες μας τι συζητάμε τώρα στη Βουλή.
Έχουμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο πραγματικά. Ναι. Είναι ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να μιλήσουμε λίγο αναλυτικά. Είναι, υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα.
Ναι, γιατί είναι σημαντικό, γιατί βλέπω ομιλίες πολιτικών αρχηγών, καυγάδες, είναι και μεγάλη εβδομάδα τώρα. πάθη πολιτικά και θεία.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο, να σημειώσουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια πολλές κυβερνήσεις επεδίωξαν να κάνουν αυτή την μεταρρύθμιση, όπως λέγεται στο χώρο της δίκησης. Ωστόσο, για διάφορους λόγους είχε κολλήσει αυτή η μεταρρύθμιση, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από το δικηγορικό και το δικαστικό σώμα, αλλά και από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις προηγούμενες τετραετίες, αλλά και τώρα σύσσωμη αντιπολίτευση το καταψηφίζει. Στόχος της κυβέρνησης, όπως λέει, με αυτό το νομοσχέδιο είναι η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης τουλάχιστον κατά 30%, ώστε να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ναι, γιατί παραργούμε. Κοίτα, το πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, συζητάμε πολύ για την απόφαση για το μάτι. 6 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τέτοια τραγωδία.
Με βάση τους υπολογισμούς που κάνει το Υπουργείο, με αυτές τις καταργήσεις και ενοποιήσεις ειρηνοδικείων, πρωτοδικείων ανά τη χώρα και γενικότερα στον χώρο της δικαιοσύνης, αναμένεται να συντομεύσει το χρόνο απονομής δικαιοσύνης σε 900 ημέρες από 1482 που είναι σήμερα.
Αναμένεται όμως, γιατί οι δικηγόροι έχουν κάνει και απεργίες πρόσφατα και κινητοποιήσεις, δεν συμφωνούν.
Και κάνουν και δημοψήφισμα μάλιστα και το 90% στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών απέρριψε το σχετικό νομοσχέδιο, όπως νομίζω και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που ουσιαστικά έχει πάρα πολλές ενστάσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο είχε προωθήσει και η κυβέρνηση Σμίτη σχεδόν πανομοιότυπο το 1999. Ωστόσο, τότε αντέβρασε ο Άριος Πάγος για κάποια άρθρα του και είχε αποσυρθεί. Από το 1999 μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί κανένας, παρόλο που είναι
25 χρόνια δεν είναι πολύ, ρε Αντρέα, εντάξει.
Δεν είναι λίγα. Τι να σου πω εντάχει ότι με το νέο νομοσχέδιο αυτό ορίζονται 56 κεντρικά πρωτοδικεία και 7 παράλληλες έβρες αυτών. Καταργούνται 63 ειρηνοδικεία που βρίσκονται στις έβρες των 63 πρωτοδικείων. Από τα αναπομείνατα 91 ειρηνοδικεία, τα 48 αναβαθμίζονται σε περιφερειακές έβρες πρωτοδικείου. Θα επέλθει διπλασιασμός των δικαστών. Περίπου πλέον θα είναι 2.100 οι ετοιμοπόλεμοι, όπως λέει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστές πρώτου βαθμού για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Θα υπάρξει ισοκαταλωμή της ύλης. Και βέβαια να σου πω ότι ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια Αττικής, τίθεται σε εφαρμογή ο διαχωρισμός του πρωτοδικείου Αθηνών σε ποινικό που θα στεγαστεί στην Ευελπίδων και σε πολιτικό με έβρα την οδό Λουκάριος, στο κτίριο που στεγάζονται σήμερα το ειρηνοδικείο Αθηνών και το τμήμα πρωτοδικείου. Και στην Αθήνα θα λειτουργήσουν από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2024 3 περιφερειακά πρωτοδικεία με έβρες το Μαρούσι, το Κοροπή και το Περιστέρι. Μάλιστα. Με πλήρη αρμοδιότητα από 1η-1η-2026.
Και η αντιπολίτευση.
Δύο περιφερειακά πρωτοδικεία με έβρα την Καλλιθέα και τα
Μάλιστα. Μέγαρα. Και η αντιπολίτευση γιατί διαφωνεί, βρε Αντρέα μου, δεν θέλει να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη?
Προφανώς εδώ πέρα η εκάστοτε αντιπολίτευση, αξιωματική και ελάσσονα, θέλει ουσιαστικά τάσεται με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις που έχουν οι διάφοροι οι τοπικές κοινωνίες, οι συνδικαλιστικοί φορείς. Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας δεν θέλουν την κατάργηση των ειρηνοδικείων ή των πρωτοδικείων. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ζητήματα, προφανώς υπάρχουν και μικροσυμφέροντα.
Εντάξει, αλλά νομίζω το βασικό είναι ότι δεν θέλουν.
Υπάρχουν και κομματάρχες οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αντιπολίτευση, έχουν να κάνουν και με τη συμπολίτευση, δηλαδή και με το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, που για λόγους μικροσυμφερόντων, τοπικιστικών συμφερόντων και άλλα και άλλα.
Όχι μόνο τοπικιστικών, γιατί για σκέψω ότι άμα το ειρηνοδικείο έχει πάει στα 50-60 χιλιόμετρα, εσύ για ψιλουπίδι, αν χρειαστεί να πας κάτω, θα πρέπει να κάνεις ταξίδι. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα,
είναι
δηλαδή.
Και ιδίως στα νησιά. Στα νησιά υπάρχει αυτό το θέμα.
Τέλος πάντων. Αυτό πόσο θα. Ναι.
Με βάση αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο το χαρακτήρισε ιστορική τομή ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην απόφαση για το ΜΑΤΙ που είχαμε χτες. Ναι. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα δικαιώματα κρύφθηκαν με βάση το ευγενέστερο πλαίσιο που ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αναγνώρισε ότι υπήρχε αργοπορία στην έκδοση της απόφασης και στην εκδίκαση αυτή τη. Δραματικής φόλια αυτής της φωνικής πυρκαγιάς στο ΜΑΤΙ το 2018. Ωστόσο, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν πρέπει να τραυματιστεί η εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη και οι ποινές, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι και οριστικές και τελεσίδικες, αλλά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Και εξέφρασε τη λύπη του για τις τάσεις της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: μοιράζει ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναρωτιέμαι πού θα φτάσει ο λογαριασμός μέχρι τις εκλογές. Και είχα περισσότερες προσδοκίες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Αμπρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει συνηθίσει πλέον να καταψηφίζει τα νομοσχέδια. Και βέβαια αναφέρθηκε σε όλη η πυραμίδα του συνόλου του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Με αφορμή βέβαια και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες έχουμε και τις ευρωεκλογές τις 9 Ιουνίου.
Καλά. Τώρα, άμα δεν υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο ο Πρωθυπουργός, Αντρέα μου, ποιος θα το κάνει αυτό?
Ναι,
δεν...
και και
αυτό δεν είναι έκπληξη. Εντάξει τώρα.
Και πάλι προς τα δεξιότερα.
Ναι, εκεί που υπάρχει μια ανησυχία για διαρροές από την Νέα Δημοκρατία, τώρα οι ευρωεκλογές είναι το μεγάλο φίλτρο. Ήθελα να σε ρωτήσω και για αυτό το νομο, μάλλον αυτή την. Τι ήταν, τροποποίηση που πέρασε ο κύριος Γεωργιάδης?
Τροπολογία. Ήτανε να... όπου θα μπορούν να εργάζονται στα ιδιωτικά, σε Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, και οι ιδιώτες γιατροί.
Αρκεί να πληρώνουν, λένε, να αποζημιώνουν για τη χρήση των εγκαταστάσεων.
Ακριβώς.
Ναι, εδώ δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε γιατρούς αυτούς που πρέπει και τα λοιπά.
Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε ανοιχτά, θα έλεγα χθες, πολύ, ναι, ανοιχτά, με την έννοια ότι υπερασπίστηκε την πολιτική την κυβέρνηση στον τομέα υγείας, με την έννοια ότι πλέον η κυβέρνηση πιστεύει στο νέο δόγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού.
Βρε
τομέα.
Συνεργασία, αλλά το ζήτημα είναι
σύστημα υγείας,
η αίθουσα, ναι, να είναι εκεί διαθέσιμη για αυτόν που έχει πάει στο νοσοκομείο. Άμα είναι, μπορώ να πάω εγώ με τον ιδιώτη γιατρό μου, καλό είναι και αυτό. Αλλά αν τα έχουμε καλυμμένα τα υπόλοιπα, να επαυξήσουμε.
Όλα είναι αυτό που λέμε, Αντρέα, κρίνονται στην πράξη.
Ναι, την πράξη τη βλέπουμε, Αντρέα μου, στα νοσοκομεία.
Πάντως όλη η αντιπολίτευση
έχουμε πάει, δυστυχώς.
Όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη καταψήφισε αυτή την τροπολογία, θεωρώντας φυσικά ότι έρχεται,
η οποία όμως πέρασε.
Πλήρη, σε ευθυγραμμίζεται με τη γραμμή της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση στον χώρο της υγείας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντρέα Μαραθιά. Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Τώρα ανέβηκε ο κύριος Φάμελος στο Βήμα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, είναι όντως σημαντικό το νομοσχέδιο, μας τα περιέγραψε ο Αντρέας, γι' αυτό μιλούν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Και τον ρωτάνε εκείνο τον τύπο, τον περίεργο αυτό, και πώς σε λένε, παιδί μου? Λέει, δεν έχει σημασία πώς που λένε, they call me Muddy Waters. Λασπωμένα νερά με λένε. Άκου να δεις. Τέτοια μέρα το 1983 έφυγε από τη ζωή ο Muddy Waters. Ήταν 68 ετών. Στον ύπνο του έφυγε όμως. Δεν βασανίστηκε, δεν έκανε καρδιακή ανεπάρκεια. Ήταν γνωστός ως ο πατέρας της σκηνής blues του Σικάγο. Το περιοδικό Rolling Stone, στη δική του κατάταξη βέβαια, στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών, τον έχει στη 17η θέση. Και έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών. Λένε ότι οι Rolling Stones πήραν το όνομά τους από το τραγούδι του, το Rolling Stone. Ότι ο Dylan μετά έκανε έτσι μια μικρή παραλλαγή στον τίτλο δικού του τραγουδιού. Σίγουρα πάντως έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Και ενώ έχει πασίγμα στα κομμάτια, εμείς διαλέξαμε αυτό επειδή έχει αυτή την αυτοαναφορικότητα. Θυμίζει western, ας πούμε. Με λένε τέτοιο. Ναι. They call me Muddy Waters. Μπορεί να έχει να κάνει με το θάμπομα στο παίξιμο σε κάποιες νότες. Είναι αυτές που λένε βρωμιές η μουσική. Έτσι που είναι επίτηδες όμως, δεν είναι, δεν μπορεί να είναι επίτηδες, παιγμένη η νότα να θαμπώνει.
She's just as sweet and main as a girl can be.
Και μια που είμαστε σε λασπωμένα νερά, εμάς ξέρετε τους ημιάρρωστους με τις μπάλες και αυτά, μας έρουν στο μυαλό τα λασπωμένα γήπεδα. Και επειδή όταν πιάνει καμιά βροχούλα ακόμα, έτσι είναι τα παιχνίδια, να περάσουμε σιγά σιγά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Έχει βάλει και τις αθλητικές ψηλές του κάλτσες και τα σορτσάκια και όλα τα ως επιτρόπ. Θα γυρίσει μετά σπίτι, γιατί παλιά παίζαμε όλο σε χωμάτινα που να βρεις τώρα γρασίδι και τέτοια. Και σε έβλεπε η μαμά, η γιαγιά και τράβαγε τα μαλλιά με απελπισία. Τι πήγες παιδάκι μου, πώς έχεις γίνει έτσι. Και μετά άντε να ξεκολλήσουν εκεί οι λάσπες, άντε. Τα πλησίματα και όλα τα σχετικά. Εμείς θα ξεπλύνουμε τώρα την αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπ. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σας, γεια σας. Αλλά για πες μου τώρα, τα ματωμένα γόνατα όμως και τα γρασίματα.
Καλά, δεν ήταν να κάνεις τάκλινγκ σε εκείνα τα γήπεδα. Το τρώγες όλο το μπούτι από κάτω και μετά πήγαινε, σου βάζε κόκκινο ιόδιο η μαμά και δεν μπορείς να βάλεις και μακρύ παντελόνι γιατί ακούμπαγε. Και έτσουζε και τέτοια και πήγαινες και στο σχολείο ακόμη με βερμουδοειδές και τότε σε κοροϊδεύανε. Τώρα έχει γίνει, ξέρεις, τότε άμα πήγαινε σχολείο και σου να ξέρω εγώ.
Μόλις μπήκε το μαλλιά, τέλος. Δεν φοράει κανένας μακρύ παντελόνι.
Ναι, εδώ στη δουλειά, παιδί μου, άνθρωποι, έχεις δουλειά αυτά και έρχονται με ντύσιμο κατασκήνωσης. Ή πια από ό,τι έχεις δει περισσότεροι και περισσότερες έξω, με τσουβάλια γυμναστηρίου κυκλοφορούν. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να ντυθούν για να βγουν έξω. Παλιά δεν έβγαινες με τίποτα με το πώς ήσουν, ας πούμε, στο καθιστικό αραχτώσει για να πας στη γωνία στο περίπτερο, έλεγες κάτσε να βάλω ρε παιδί με ένα ρουχαλάκι, μη βγω. Τώρα, όχι σου λέει μωρέ, το δικαίωμά μου είναι ρατσισμός, είμαι body positive, είμαι dressing positive, θα μου πεις εσύ. Και παίρνουμε, είμαστε σαν τσουβάλια όλοι και περιφερόμαστε πέρα δόθε και ευχαριστιόμαστε την τριγύρω ομορφιά. Για πες μας τώρα εσύ εδώ τα νέα τα δικά μας του αθλητισμού. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ.
Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει. Βάλε ένα ερωτηματικό, νομίζω ότι θα γίνει το παιχνίδι,
ναι.
Αλλά επί της ουσίας αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται τόνος, διότι επιτρέπτηκε είσοδος 1.000 φιλάθλων, παραπάνω από το προβλεπόμενο δηλαδή,
ναι.
Σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, τη θέση του Παναθηναϊκού μεταφέρω,
ναι.
Και πρέπει για να αφαιθούν παραπάνω από το επιτρεπτό 300 ατόμων δηλαδή, έπρεπε να γίνει γενική συνέδριση της Ευρωλίγκας. Η Ευρωλίγκα από την πλευρά της λέει δεν υπάρχει θέμα αναβολής, διότι από τη στιγμή που δίνει το OK η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας, της Σερβίας, συγγνώμη,
ναι.
Και και η σερβική αστυνομία,
ναι.
Μπορούν να περάσουν οι φιλάθλοι και να γίνει το παιχνίδι. Να θυμίσω εδώ.
Κάτσε, παιδί μου. Ιουγκοσλαβική ομάδα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός.
Με τη Μακάμπη παίζει.
Μακάμπη.
Σε ουδέτερη έδρα στο Βελιγράδι.
Ναι. Γίνει το και πώς λέει δηλαδή μετά η Ιουγκοσλαβική, βάλε όσους έχουν έρθει εδώ και στρίμωξε τους μέσα.
Αυτό λέει η αστυνομία.
Ναι, εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει πόσο κόσμο θα έχει, τι συνθήκες θα έχει ο αγώνας.
Αυτό λέει ο Παναθηναϊκός, ναι. Ότι αρχικά είχε, από τη στιγμή που δεν ίσχυε η ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη, όταν λέω δηλαδή ανεξάρτητο αριθμού.
Μάλιστα.
Αυτό εννοώ ελεύθερη.
Ας μου το είχαν πει και εμένα που είμαι Παναθηναϊκός, να έρθουμε 5.000 να μπούμε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να μου λες εσύ θα πάρεις 300 εισιτήρια και άλλος θα βάλει 2.000 ξαφνικά.
Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κανένα εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 300 ήταν φίλοι της Μακάμπη.
Ναι, 300.
Που ήταν να μπουν μέσα. Τελικά δεν μπουν 1.000+ και ενδεχομένως την Πέμπτη, στο τέταρτο παιχνίδι, γιατί τέταρτο παιχνίδι θα υπάρχει με 1-1 η σειρά.
Μάλιστα.
Στις 8 η ώρα είναι να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό. Θα μπορούν να μπουν και 5.000 διαρρέων.
Όλα τα παιχνίδια γίνονται Βελιγράδι.
Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον.
Με τη Μακάμπη.
Με τη Μακάμπη.
Ναι, αλλά
στο Βελιγράδι.
Και το αυριανό εκεί θα γίνει.
Της Πέμπτης εννοείς.
Της Πέμπτης, ναι, όχι τα αυριανά.
Ναι. Γιατί έχουμε μεταφερθεί τώρα στην έδρα του. Είναι μια σειρά και θα γίνουν δύο παιχνίδια τώρα στην έδρα.
Α, πάνε έδρα, δύο συνεχόμενα στην έδρα του αντιπάλου. Μάλιστα, ναι. Τα ρωτάω για να καταλάβω και εγώ τους κανόνες.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παράμετρος και τρέχει εδώ και κάποιες ώρες. Οπότε έβαλα ένα.
Μπαίνει ένα θέμα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός.
Παράλληλα, αποφάσισε η Μακάμπι να αλλάξει και την έδρα από το Σταρ Καρινά. Θα γίνει στο Χάλα Πιονίρ. Αυτό πες ότι είναι το λιγότερο. Στις 8 η ώρα είναι προβλεπόμενο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αναμένουμε.
Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να μπει μέσα, να κερδίσει και να ησυχάσει το πράγμα.
Μια παράμετρος όμως πολύ σημαντική, να πούμε ότι ενώ ήταν για 300 άτομα, 500 άτομα παρακολούθησαν το παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Μπασκόνια για τα play-in, για τη θέση 7-8 που έπαιζαν και δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται εντόνως πάντως αυτή τη στιγμή με ανακοινώσεις.
Ναι, αυτό είναι κίνδυνος, ξέρεις, να διασπάσει και την προσοχή της ομάδας και του προπονητή από τη δουλειά που έχουν να κάνουν, να τους δώσεις ένα είδους άλοθη. Δηλαδή θέλει προσοχή και αυτό. Τέλος πάντων, θα το δει ο Παναθηναϊκός.
Αμέσως μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μάλλον αμέσως μετά, στις 8 η ώρα είναι προβλεπόμενο το παιχνίδι να ξεκινήσει. 8 η ώρα στο Βελιγράδι, επαναλαμβάνω, στις 9.30 στο κατάμεσο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Είναι 1-1 η σειρά και θα έχει και τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του δηλαδή, που λιγοείται με ήλωση. Από τον Παναθηναϊκό δεν παίζει, είναι δεδομένο, ούτε σε αυτό το παιχνίδι, ούτε στον αγώνα της Πέμπτης, ο Γουάντζο Ερναγκόμεθ, που έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα αγωνιστεί. Ενδεχομένως να μην αγωνιστεί και ο Μπάλκουιν, ο superstar Αμερικανός της Μακάμπι, αλλά πληροφορίες λένε ότι μπορεί και να αγωνιστεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια πριν από την έναρξή τους.
Αυριανά δεν έχουμε να πούμε, γιατί αύριο απεργούμε. Να πούμε στον κόσμο ότι σήμερα απεργούν οι δημοσιογράφοι των εντύπων και τα σχετικά των ηλεκτρονικών μέσων. Αύριο δηλαδή, που είναι πρωτομαγιά, που είναι η απεργία, όπως είπαν και σε αλλά και η αδεδή, και ότι η απεργία δεν μεταφέρεται, την αργία μπορεί να τη μεταφέρει στην απεργία, όχι. Αύριο απεργούμε εμείς, άρα εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη, που έχουμε και τον Ολυμπιακό, δεν έχουμε την Πέμπτη.
Σήμερα όμως έχει και Μπάγκερ Μονάχου Ρεάλ Μαδρίτης στις 10 η ώρα. Είναι ο πρώτος στο Αζαρίνα, στο Μόναχο δηλαδή, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Champions League και αύριο στις 10 Dortmund Paris Saint-Germain.
Δεν με νοιάζει αυτό. Τη Real θέλω εγώ σήμερα να κερδίσει τους Γερμανούς. Να μπω και στο μάτι του Καϊμά, που όλο για την Bayern μου έλεγε, και απέκλεισε νομίζω και την Arsenal. Δεν απέκλεισε. Την ομαδάρα μου. Η άλλη μου ομάδα θα πάρει σήμερα εκδίκηση. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Χαιρετώ.
Γεια. Γεια χαρά.
Φέρνεις τα μηνύματα, αλλά τώρα είναι ότι εγώ θέλω να ακουστεί αυτό το τραγούδι. Σταμάτα το λίγο, ρε εσύ, Γιώργο, ξέρω, δεν είναι σωστό. Σταμάτα το και πήγαινε το λίγο πίσω στη μηχανή. Όχι στη μηχανή, με τη μηχανή του χρόνου πήγαινε το λίγο πίσω, γιατί θέλω να διαβάσω τα μηνύματα. Αλλά επειδή είναι απολύτως σχετικό το τραγούδι με το θέμα που θα κουβεντιάσουμε, και είναι και ένα πολύ ωραίο παλιό τραγούδι. Λοιπόν, ο Αντώνης από Ξάνθη στέλνει την καλησπέρα του. Παναγιώτης από Κομωτινή την καλησπέρα του και εύχεται καλό Πάσχα. Αντευχόμεθα, αγαπητέ Παναγιώτη. Πάω, περίμενε, γιατί έχουμε και τα SMS και το Facebook. Λοιπόν, περίμενε. Τι κάνεις, Ανδρέα? Εγώ, λέει, νιώθω μια περίεργη μελαγχολία που, ναι, μάλλον οι μέρες το έχουν. Το έχουν. Θυμάμαι, λέει, πόσο περήφανος ήμουν μικρός ως Έλλην. Τώρα, όχι, ως Έλλην να είσαι πάντα περήφανος και να φροντίζεις, όπως όλοι να φροντίζουμε, να κάνουμε και τη χώρα μας και η κοινωνία μας τέτοια για την οποία να είμαστε περήφανοι. Να μην χάνουμε αυτή την περηφάνεια. Τι λέει ο Ιωάννης? Καλησπέρα. Παίρνω όπλο σε πυροβολό, ποινή ισόβια. Πατάω λάθος κουμπί, 100 νεκρών, αμέλεια. Σκέψου, λέει, ένα όπλο με κουμπί. Καταθέτω πατέντα, λέει ο Ιωάννης. Δεν σχολιάζω περαιτέρω. Πάω στον άλλο Ιωάννη που εύχεται καλό απόγευμα Μεγάλης Τρίτης και αντευχόμεθα. Ο Κώστας. Χρόνια πολλά, είμαι υγεία από τον ομό Λαμίας, τι λέει εδώ? Α, ναι, με τον οποίο, τι νομό Λαμίας? Α, από ανάρτηση υποψήφιας ευρωβουλευτού. που λέει στην πρωτεύουσα του νομού Λαμίας. Λέω και εγώ με δου... κάτι έχει αλλάξει στο χάρτη της χώρας και δεν με πήρε ένας άνθρωπος να με ενημερώσει. Να μου τα εξηγήσει αυτά, βρε Κώστα μου, γιατί θα εκτεθώ στον αέρα. Τι λέει ο Μίτσος? Καλό απόγευμα. Δεν ξέρω οι ακροατές είναι τόσο μεγάλοι για να τους θυμούνται, αλλά εγώ διασκέδαζα πολύ με Στάρσκι και Χάτς, που σαν σήμερα το 1975 έκαναν τον ντεμπούτο τους. Σωστό. Δεν ξέρω νομικά, λέει, που στέκεται η Σοφία και αναφέρεται στη Σοφία το ανθρωπόμορφο ρομπότ. Σήμερα την είδα, λέει, να πέφτει, για δεν είδε το σκαλοπάτι στο δρόμο της. Ένα σένσορας για σκαλοπάτια, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να μην έχει, Μίτσο. Εδώ η ρομποτική σκούπα που έχω σπίτι μου και έχει σένσορα για το σκαλοπάτι και δεν πέφτει ποτέ στη σκάλα. Γιατί είχα αυτή την αγωνία. Λοιπόν, τι λέει ο Πανούλης? Δικαιοσύνη τίποτα, κρίμα στις ψυχούλες. Και αναφέρεται στο μάτι. Και ο Βασίλης, η λεγόμενη Σοφία, λέει, στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ερώτηση μας είπε ότι επειδή η Κρήτη είναι παράδεισος, μπορεί να γίνει ανεξάρτητο κρατήδιο. Οχ, αυτό ήταν παλιά ιστορία και ξέρετε με την Κρήτη και την ανεξαρτησία. Εκεί θα πάμε τώρα, αφού ακούσουμε λίγο όμως το τραγούδι που κρατήσαμε. Σε πολύ λίγο Κρήτη θα πάμε, στον αναπληρωτή περιφερειάρχη της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη. Λίγο υπομονή. Την έχει γνωρίσει τη Σοφία, παιδιά, σας το λέω τώρα, ξέρετε, μεταξύ μας.
Πώς αγαπώ τις μηχανές μου, πώς αγαπώ να τις κοιτάω, κι αν θέλω κάτι τι να κάνω, ένα κουμπί τους να πατάω, ένα κουμπί τους να πατάω. Λα 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 λα. Πώς αγαπώ τις μηχανές μου, όλα ρολόι τώρα πάνε. Δεν έχω φίλους τι τους θέλω. Οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε. Οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε.
Λοιπόν, η Σοφία έγινε κριτικιά. Έβαλε και κριτικό σαρίκι, λέει. Ήταν στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής και εκεί είναι και το ωραίο μεγάλο θέμα που έγινε στο Ηράκλειο, η τρίτη Ολυμπιάδα Ρομποτικής, και εκεί εμφανίστηκε ως κριτικιά. Τη ρώτησαν για τους κριτικούς μεζέδες, για προτάσεις γάμου, τα πάντα. Ψάχναμε να κουβεντιάσουμε μαζί της. Είναι πολύ απασχολημένη. Δεν ξέρω μετά την Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί και όλα να είναι και στεναχωρημένη η κοπέλα. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, να βρούμε έναν άνθρωπο που έχει μιλήσει μαζί της, να μας δώσει μια εικόνα και που να ξέρει και για την τρίτη Ολυμπιάδα, γιατί εκεί συμμετείχε και η περιφέρεια. Οπότε ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Πιτσούλη, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Κρήτης, να κάνουμε μια κουβέντα και για την Ολυμπιάδα και για τη Σοφία. Κύριε Πιτσούλη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στο ακροατήριό σας. Και καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.
Σωστά, πολύ καλά, και κυρίως να φτάσουμε να έχουμε μια καλή Ανάσταση και ένα καλό Πάσχα. Σωστά. Μια στιγμή να ανάψουμε ένα φως εδώ.
Ηλεκτρικό από σπερίτι. Ηλεκτρικό από σπερίτι.
Νομίζω ότι είναι απολύτως σχετικό. Αυτό είναι πολύ παλιό τραγούδι.
Το τραγούδι που βάλατε είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που είχαμε εδώ και με το μέλλον, μπορώ να σας πω.
Και είναι και πολύ παλιό τραγούδι. Λίδα και Σπύρος. Από τότε όμως ο άνθρωπος ονειρευότανε να τα πετύχει.
Έβλεπαν μπροστά και οι συνθέτες και οι τραγουδιστές.
Βέβαια.
Και βλέπω ότι έχουμε μια εξέλιξη και είναι λογικό να την έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι ραγδαία από ό,τι φαίνεται.
Ολοκληρώθηκε. Η τρίτη Ολυμπιάδα.
Ναι, ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε χθες.
Μάλιστα.
Ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη. Κάθε χρόνο και καλύτερα είναι. Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, με την συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου.
Καλό
και
αυτό.
Συνεχίστηκε πέρυσι. Γιγαντώθηκε φέτος. Φέτος πρέπει να σας πω ότι συμμετείχαν 36 χώρες. Ήταν περισσότερες, αλλά με την σύραξη Ιράν, Ισραήλ κλπ. Είχαμε και κάποιες 4-5 χώρες που δεν ήρθαν.
Μάλιστα.
Ήρθαν όμως πολλές χώρες από την Ασία. Σε κάποιες χώρες έγιναν προκριματικά για να έρθουν εδώ. Βέβαια και πολλά πανεπιστήμια εξωτερικού και από την Ελλάδα και από την Κύπρο συμμετείχαν. Και φαίνεται αυτό να γιγαντώνεται, οπότε βάζει μια βάση για την επόμενη χρονιά να έχει ακόμη περισσότερο κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι συμμετείχαν 3.600 αθλητές.
Μάλιστα.
Διαγωνιζόμενοι.
Ναι, διαγωνιζόμενοι. Αν και είναι άθλος το να πετύχεις κάποια επιστημονικά επιτεύγματα, οι άθλοι δεν περιορίζονται μόνο στις σωματικές επιδόσεις και στα σπορ.
Όχι, εννοείται.
Άρα
εννοείται.
Λοιπόν απέκτησε...
Ήταν βέβαια συνδυαστικό,
ναι.
Γιατί με αθλήματα, ανταγωνιζόταν αθλήματα.
Ναι.
Το πιο ενδιαφέρον άθλημα, πρέπει να σας πω, σας κάνει εντύπωση, ήταν το σούμο. Και το super sumo.
Τι έβαλαν ρομπότ να παλέψουνε.
Σαν ρομπότ, ναι. Δεν είχαν ανθρωποειδές... ανθρωποειδή κατασκευή, αλλά ήταν ρομπότ.
Ναι.
Είχε και αυτό το κλουβί που θα έχετε δει σίγουρα,
ναι.
Που χτυπάει το ένα το άλλο. Είχε και αυτά, είχε και ντρόουν, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται, μπήκε η βάση για την επόμενη χρονιά να γίνει ακόμη κάτι πιο μεγάλο. Και καταλαβαίνετε τι μόχλευση δημιουργεί στην κοινωνία της Κρήτης όταν 36 χώρες έρχονται για να συναγωνιστούν, για να ανταγωνιστούν.
Και έχετε και τα πανεπιστήμια εκεί, δηλαδή είναι
βεβαίως.
Πραγματικά μια προοδευτική εικόνα επί της ουσίας.
Πολλές αποστολές ήρθαν μέρες πριν και θα μείνουν και μετά το Πάσχα για να ζήσουν και το Πάσχα.
Καλά.
Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Άμα πας στην Κρήτη πρέπει να είσαι χαζός να κάνεις μόνο το άθλημα και να σηκωθείς να φύγεις. Άμα έχεις ευκαιρία,
όχι,
κάθεσαι.
Ιδιαίτερα χώρες που είναι μακριά από την Ελλάδα, θα μείνουν 10 και 15 μέρες οι αποστολές. Οπότε αυτό είναι ένα
κέρδος,
διότι οι ίδιοι θα είναι πρεσβευτές στις χώρες όταν θα γυρίσουν πίσω για την Κρήτη, για την Ελλάδα.
Μπράβο. Πριν σας, μάλλον όχι, δεν σας αφήνουμε να φύγετε, αν δεν μας πείτε δύο λόγια για τη γνωριμία σας με τη Σοφία.
Βέβαια,
γιατί
βέβαια.
Δεν ξέρω αν αποκαλύπτουμε μυστικά τέτοια. Έχετε ενημερώσει τους δικούς σας ότι τη γνωρίσατε, έτσι μην έχουμε κανένα.
Τη γνώρισα βέβαια.
Δράμα.
Πολύ καλό, πολύ καλό κορίτσι. Εγώ προσφέρθηκα,
ναι.
Να, και ως προξενητής, πρέπει να σας πω. Βεβαίως.
Εσείς τη είπατε αν θέλει να παντρευτεί.
Βεβαίως.
Εσείς είστε. Για πείτε μας.
Βέβαια. Να ξέρετε, το ξέρετε βέβαια, ότι στον κόσμο υπήρχε στην Κρήτη πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, ήταν ο Τάλος.
Ο Τάλος,
ένα χάλκινο ρομπότ.
Είναι το πρώτο που σκέφτηκαν οι άνθρωποι.
Μπράβο.
Και είχε το ηχόρ, το αίμα των θεών, και γι' αυτό μπορούσε σε ένα 24ωρο να γυρίσει όλο το νησί και έδιωχνε. Αλλά μάθαν οι άλλοι το κόλπο εκεί στη φτέρνα
του. Κόλπο στη φτέρνα.
Κοινό στοιχείο με τον Αχιλλέα, είδα τη μυθολογία μας. Του βγάλαν την τάπα, έφυγε το ηχόρ και πάει ο καημένος ο Τάλος, έπεσε κάτω.
Σκέφτηκα λοιπόν και της πρότεινα ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία,
ναι.
Να, μια προξενιά, να την παντρέψουμε με τον Τάλο.
Ναι.
Από ό,τι κατάλαβα δέχτηκε.
Και έχει και νομική
δέχτηκε.
Προσωπικότητα, αλλά εμείς έχουμε
έχει
φτιάξει Τάλο. Μπορεί να τα παντρέψουμε.
Να τον βρούμε όμως.
Να τον φτιάξουμε. Αυτό
εννοείται.
Θα είχε
οπότε...
μεγάλο γούστο να τις κάνετε πραγματικά. Δηλαδή να φτιάξουμε εμείς εδώ το ρομπότ. Αυτή τώρα, πόσο πιστική είναι στις συνομιλίες και στις αντιδράσεις της, κύριε Πιτσούλη.
Εντάξει, είναι μια μηχανή που και η φωνή είναι λίγο μεταλλική και οι κινήσεις είναι λίγο αμήχανες,
ναι.
Και σπασμωδικές.
Η νοημοσύνη
όμως... Είναι υψηλή και εξελίσσεται. Έχει φτιαχτεί από το 2016, είναι τώρα 8 χρονών πια κοπέλα. Εξελίσσεται όμως, ενημερώνεται συνέχεια. Εμείς τη ρωτήσαμε και για την Κρήτη και για τα... Φαίνεται να ήξερε από ιστορία της Κρήτης. Τη ρωτήσαμε για την κρητική διατροφή, τη ρώτησα για το ελαιόλαδο, ήξερε να μου πει στοιχεία για το ελαιόλαδο. Ήξερε πολλά πράγματα. Αντλεί από... Έχει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία αντλεί. Τη ρώτησα αν ξέρει κάποιο κρητικό τραγούδι.
Ναι.
Μου απάντησε ότι δεν γνωρίζω, αλλά μπορώ να εκτελέσω οποιοδήποτε κρητικό τραγούδι. Το κακό είναι,
ναι.
Είπε ότι δεν μπορώ να το ζήσω, να το ευχαριστηθώ, γιατί είμαι ρομπότ.
Αυτό
είπε.
Έχει και αυτό. Αυτό είναι έως και επικίνδυνος ο βαθμός αυτοσυνείδησης. Μην περάσεις
αυτό,
στο
λοιπόν,
άλλο.
Είναι. Έτσι, μπράβο. Τη ρώτησα λοιπόν, μετά από 30 χρόνια, πώς πιστεύει ότι θα είναι Κρήτη, και μου είπε μετά από 30 χρόνια θα έρθω κι εγώ εδώ να με εξυπηρετούν άλλα ρομπότ, να μου φέρνουν, να με εξυπηρετούν, να μου κάνουν διάφορα. Θα έχει πολλά ρομπότ η Κρήτη, θα είναι μια άλλη εποχή. Μου είπε διάφορα
Μάλιστα.
τέτοια. Είπε βέβαια και αυτό που άκουσα και είπατε πριν, ότι θα φαντάζομαι στον ενθουσιασμό της θέλοντας να δείξει ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή πλήρης που δεν λείπει τίποτα, ότι θα μπορούσε να είναι αυτόνομο.
Ναι, ακόμη τα
αυτό
γεωπολιτικά δεν τα κατέχει. Ναι, ναι. Δεν θα τη στείλουμε πρέσβυρα στον Ελληνοτουρκικό και άλλους διαλόγους. Αλλά έχει συνδυαστική ικανότητα πάντως.
Ναι, έχει συνδυαστική ικανότητα. Αλλά να ξέρετε ότι σε 5 χρόνια θα είναι μουσιακό είδος. Αυτό πιστεύω εγώ.
Θα είναι πολύ πίσω σε σχέση με την πραγματικότητα. Να μην σας πω ότι σε 5 χρόνια αντί να φωνάξω εσάς, θα φωνάξω το ρομπότ αναπληρωτή περιφερειάρχη να έρθει εδώ να μας τα πει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιτσούλη.
Πολύ. Καλά.
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Ευχόμαστε. Ben E. King, Spanish Harlem. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, απεργία. Την Πέμπτη θα τα πούμε, Μεγάλη Πέμπτη, λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Watch her as she grows.